Tak vy z vás, kdo jste byli minulé, tak si možná pamatujete, že jsme se zamýšleli nad tím příběhem nasycení 5000 z Janova evangelia a končili jsme ale textem ze Starého zákona z 1. Samuelovi ze 14. kapitoly, kde se píše o Jonatanovi. Jonatan tedy vyzval mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. To korespondovalo s tím zázračným rozmnožením chlebů a ryb. Já jsem vám doporučoval, abyste si ten příběh doma přečetli, tak teď se zeptám, kdo z vás tak udělal? Když byste si ho přečetli, měli byste dneska trošku náskok, protože já bych se chtěl nad tím příběhem dneska zamyslet. Ale to nevadí, pokud jste ho nečetli, možná ho znáte, možná ne. Budeme dnes ten příběh částečně a nějaké ty věci předtím se nad tím zamýšlet. Já bych se chtěl zamyslet nad tím Jonatanovým postojem, nad tím jeho vnitřním nastavením, nad jeho způsobem myšlení, které potom určovalo následně ty konkrétní kroky, zejména v těch krizových situacích. A jak uvidíme, tak to byl postoj, který nebyl ryze Jonatanův, on byl vlastní několika dalším významným božím mužům. Když budeme číst Bibli dobře, tak uvidíme, že na mnoha místech, třeba nějakými náznaky, nás vlastně písmo k těmto postojům vyzývá a motivuje. Tak začneme nejprve v 1. Samuelově ve 13. kapitole. Budeme číst nejprve 13. kapitolu od 3. verše. A já k tomu řeknu nejdřív takovou, trošku vás uvedu do té situace, abychom jsme tomu lépe rozuměli. Tato událost, které budeme číst, se stala zřejmě v 2. roce Saulova králování, aspoň tak to některé texty říkají. A z toho kontextu vyplývá, že Izrael žil v té době minimálně v částečné filištejské okupaci. Možná nám to tak nepřijde, ale oni skutečně žili pod určitou nadvládou filištejců nebo filištínských, tak to překládají kraličtí a také, myslím, Bible 21, což byl národ, který se tam dostal po moři, myslím, že měl něco společného s Féničany nebo někde tam z těch řeckých ostrovů. To, že byl pod tou nadvládou, tak vidíme z různých takových zmínek. V Gebě, to bylo město asi 12 kilometrů severně od Jeruzaléma nahoru. Víme, kdo z vás má před očima mapu Izraele, takže takhle byl Jeruzalém a ty pelištejci, těch 5 pelištejských měst, Gad, Ekron a Aškalot a tahlety, tak byly jakoby dolů na jihozápad. Ale Geba byla město na sever a my čteme, že tam byla pelištejská posádka. Ale to bylo město, které patřilo Benjamínovcům. Tak my starší to známe, že jsme sice byli samostatný stát, ale měli jsme tu vojenské posádky sovětské armády, rudé armády. Byla to částečná okupace. Dále tam čteme, to vlastně na konci té 13. kapitoly, to číst nebudem, že v celém Izraeli nebyl kovář. Možná ty Izraelci nebyli na takové technické úrovni, aby uměli zpracovávat železo, ale pravděpodobně, ono to bylo asi obojí, pravděpodobně prostě jim to pelištejci nedovolili. Prostě pelištejci byli naopak technicky zdatní, oni uměli to železo zpracovávat, ale oni nedovolili, aby v Izraeli byl kovář, aby si nemohli dělat zbraně. Pelištejci měli tím pádem železné zbraně, měli normálně meče, kopí, měli dokonce i železné vozy nebo železem pobité, to nevím přesně, jak vypadalo, ale píše se tam o železných vozech, kdežto v Izraeli měl meč a kopí jenom Saul a Jonatan. Všichni ostatní měli jenom nějaký klacky nebo něco prostě takového. Luky. A zdá se, že ti pelištejci byli zdatnější i v některých dalších směrech. Takový jakoby vyspělejší, progresivnější. A prostě po dlouhou dobu Izraelce více či méně utlačovali. Čteme o Samuelovi, o několika takových dílčích vítězstvích, ale nebylo to osvobození. úplné. A když si Izraelci zvolili krále a Saul teda, Samuel jim ho pomazal na boží pokyn, když se mu to příčilo, tak jedním z hlavních úkolů krále bylo právě vysvobodit svůj lid od nepřátel. Ten Saul k tomu měl skvělé fyzické předpoklady. Čteme, že od ramen převyšoval výše všech lid, tak si představte, kdyby tu mezi někdo, byl někdo mezi námi, kdo byl 30 cm větší než já třeba, jo? Nebo než měl by prostě nějaký ty 2,10, 2,20, no tak to prostě vyčnívá. Bohužel, jak vidíme z těch dalších textů, tady zřejmě výčet jeho hlavních kvalit končí. A to, co bylo pro ten daný úkol krále, vůbec pro to jeho poslání důležitější, odvaha, vnitřní postoj bojovníka a důvěra v Hospodina. A to jsou tři věci, na které se dneska budeme víc všímat. Odvaha, vnitřní postoj bojovníka a důvěra v Hospodina. Tak ty Saulovi často chyběly. Nikdy ne, ale většinou se to tam nepotkalo. A jak uvidíme z dnešního příběhu a například i z jiných biblických příběhů, připomenu známý příběh Davida a Goliáše, tak tyto vlastnosti, odvaha, vnitřní postoj bojovníka a důvěra v Hospodina jsou mnohem důležitější než právě ty fyzické předpoklady. Tak pojďme do té 13. kapitoly v 1. Samuelovi. Kdo máte Bible, můžete si otevřít. A budeme procházet nějaké ty úseky. Tak čtu od 3. verše. Jonatán porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě. Četli jsme, že tam byla ta posádka. Někde se tam píše, nevím, jestli to budeme číst, že dokonce tam pobili tu posádku, prostě nějakou lokální spouru ve studijním. A tak teď vidíme, Saul byl králem, ale nebyl to Saul, kdo byl iniciátorem této spoury. Jenom připomenu, že Jonatanovi v té době určitě nebylo ještě 20 let. Protože čteme, že pokud tam opisovatelé neudělali nějakou botu, jako tam je dál asi zřejmě určitá chybička ohledně počtu toho vozu, tak čteme, že Saulovi bylo 30 let, když se stal králem, 2 roky královal a tady to se stalo. Možná to bylo ještě trošku posunutý, ale nemohlo mu být 20 let tomu Jonatanovi. Pelištejci, pokračujeme. Pelištejci o tom uslyšeli, proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. Řekl, ať to Hebrejové slyší. Tak uslyšel celý Izrael, Saul porazil výsostné znamení pelištejské. Tím vzbudil Izrael u pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli 30 tisíc, správnější hodnota bude zřejmě 3 tisíce vozů, 6 tisíc jezdců a lidu takové množství, jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Betavenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přešli Jordán do země Gátské a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Tak možná by se nám to mohlo jevit jako určitá nerozumnost, taková mladická nerozvážnost od toho Jonatana. Pelištejců byla mnohonásobná přesila. To je nevyčíslitelné. Měli, jak už jsme si řekli, daleko lepší výzbroj a my víme z historie, že třeba i tyto detaily rozhodují války. Vzpomeňme na prusko-rakouskou válku 1866, kdy Prusové byli zřejmě i lépe organizovaní, v té rakouské armádě byl docela v některých věcech zmatek v tom velení a předávání informací, ale hlavně Prusové měli předovky. Zadovky, pardon. Takže měli daleko lepší zbraně. A ty Pelištejci měli asi také psychologickou převahu. My bychom řekli, že na jejich straně byly vlastně všechny výhody. Mimochodem, když jsem vám tu představoval tu mapu Izraele, tak ten Mikmas zase není někde směrem k té Pelišteji, ale jako na druhou stranu. Severovýchodně od Jeruzaléma, tak vidíte, že oni tam skutečně v té zemi operovali prostě, že si tam dělali, co chtěli. Tak to je ten jeden pohled. Druhý pohled je ten, že Saul ale měl svůj lid od Pelištejců vysvobodit. To byl úkol od Hospodina pro něj jako pro krále. Vidíme ale, že Saul byl laxní, bychom řekli. V té 11. kapitole čteme, že poté, co ho zvolili za krále, tak on dál oral na poli s dobytkem. Jako by se nic nestalo dobře, tak jsem král a dál si tam hospodařil na svém poli. A vlastně k tomu prvnímu, řekli bychom, vladařskému počinu ho donutilo až přepadení Jábeše v Gileádu Amonovci. Tak Saul byl laxní, to, co bylo jeho úkolem, nedělal, dál si hospodařil na svém poli a tak se iniciativy ujímá jeho mladičký syn. A jak uvidíme dál, byl dost jiný než jeho otec. Nicméně na těch Izraelcích se ten dlouholetý útlak i aktuální výrazný nepoměr sil zřejmě hodně podepsali. A tak tam čteme, že řada z nich se různě skrývala ve stržích, v prosedlinách. Někteří dokonce utekli až za Jordán, úplně mimo. A ti, kteří se Saulem teda zůstali a následovali ho, tak ty byli vyděšení. Každý vojevůdce vám řekne, že když máte vojáky, kteří jsou vyděšení, tak to už je dopředu hotovo. To není úplně vítězná konstelace. Budeme pokračovat dál od 15. verše. Saul dal nastoupit lidu, který při těm setrval. Bylo jich kolem 600 mužů. Saul, jeho syn Jonatán i lid, který s nimi setrval, se usadili v Gibeji Benjamínově, kdežto Pelištejci tábořili v Mikmásu. Z pelištejského ležení vyšly tři oddíly záškodníků. Jeden oddíl se ubíral směrem k Ofře, k zemi Šualu, druhý oddíl se ubíral směrem k Bet Choronu a třetí oddíl se ubíral směrem k území, vybíhajícímu nad Sebojímským údolím k poušti. Bylo by možná zajímavé si najít ty města, podívat se, kam to bylo. Nicméně stačí nám vědět, že prostě minimálně do tří stran oni poslali záškodné oddíly. Tak z lidského hlediska to oddíl, co jsme teď četli, naprosto tristní, naprosto neřešitelná situace. Nabízí se rezignovat, přijmout porážku a utéct. Oba ty tábory vyčkávali, bitvě zatím nedošlo, ale Pelištejci už vyslali alespoň ty záškodníky, alespoň nějakým způsobem škodit. Mezitím podrývat dál morálku. A co dělal Saul? Saul nedělal nic. Seděl v Gibeji pod granátovníkem a přihlížel tomu, jak nepřátelé pustoší jeho zemi. Uděláme malý přeskok do naší současnosti. Myslím, že někdy to je obrázek i našeho života. Nepřítel pustoší náš život z různých stran. Pán Ježíš řekl o něm, že to je zloděj a lupič. A co děláme my? Sedíme pod granátovníkem, nevíme, co máme dělat a přihlížíme tomu, jak ty jednotlivé oblasti našeho života se víc a víc hroutí. Tak pojďme zpátky. Jak už jsme si řekli, jeho syn Jonatan měl jiné myšlení a měl i jiné vnitřní nastavení. A tady se dostáváme do té 14. kapitoly. Přeskočím tu pasáž, kdy Saul nerozvážně obětoval, to je kapitola sama pro sebe, jenom k tomu řeknu, ať už byl Saul v jakékoliv tísni, neměl žádné oprávnění prostě převzít autoritu nebo kompetence kněze. Neměl co obětovat. Toho nemělo ani napadnout. Tak, ale pojďme do té 14. kapitoly a budu číst od prvního verše. Jednoho dne vyzval Jonatan, syn Saulův, mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení Pelištejců tamhle naproti. Svému otci to však neoznámil. Saul se usadil na úpatí pahorku pod granátovníkem v Migrónu. Lidu s ním bylo na 600 mužů. Tady čteme, že ten Saul tam seděl a přemýšlel asi. Lid ovšem nevěděl, že Jonatan odešel. V průsmyku, kterým se Jonatan snažil proniknout nad postavení Pelištejců, byl skalní útes z jedné strany i skalní útes z druhé strany. Jeden útes byl jako pilíř na severu proti Mikmásu, druhý na jihu proti Gebě. Jonatan tedy vyzval mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Zbrojnoš mu odpověděl, udělej všechno, co máš na mysli, jen vpřed. Já budu s tebou podle tvé vůle. Tam pauzičku, to byl zbrojnoš. Každý z nás by chtěl mít takového pobočníka, který by vás podpořil. Ne, naopak. Jonatan rozhodl. Pronikneme k těm mužům a z nenadání se před nimi objevíme. A jestliže nás vyzvou, nehýbejte se, dokud k vám nedorazíme. Zůstaneme na místě a nepůjdeme k ním nahoru. Jestliže však řeknou, pojďte k nám nahoru, půjdeme vzhůru, neboť Hospodin nám je vydal do rukou. To bude pro nás znamením. Když se oba objevili před postavením Pelištejců, Pelištejci řekli, hle, Hebrejové vylézají z děr, kam se ukryli. Muži z toho postavení vyzvali Jonatana a jeho zbrojnoše, pojďte k nám nahoru, něco vám povíme. Tu řekl Jonatan svému zbrojnoši, vzhůru za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou. Jonatan lezl po čtyřech nahoru a za ním jeho zbrojnoš. I padali před Jonatanem a zbrojnoš je za ním pobíjel. To byl první úder, kdy Jonatan se svým zbrojnošem pobili kolem 20 mužů na polovičním honu pole. To asi 20 árů. V nepřátelském táboře na poli i ve všem lidu nastalo zděšení. Také muži z onoho postavení, i záškodníci byli zděšeni a země se chvěla. To zděšení způsobil Bůh. Tak zatím jsem po 15. verš. Jonatan viděl, že nečinnost nic neřeší a rozhodl se v důvěře v Boží pomoc jednat. A to je zásadní poselství, nebo jedno ze zásadních poselství tohoto textu. Jsme-li v nějaké nouzi, těžkosti, útlaku, jsme-li my nebo naši blízcí, na které máme odpovědnost určitou, devastováni, ničeni, jakkoliv trápeni nepřítelem, těch forem útlaku může být celá řada, není na místě pasivita, beznaděj, rezignace či postoj oběti. Nic nás k tomu neopravňuje. Protože nejsme sami a nejsme bezmocní. Víme z Bible, že Bůh nás v žádné situaci neopouští. Na naší straně je sám všemohoucí. Tak Jonatán si tu vyprosil určité znamení. Vidíme tu takovou určitou paralelu s Gedeonem, kdy on si taky, tam je to rovno známé, že jo, vyprosil si dokonce opakovaně, Bože, ukaž mi. Tak Jonatán si vyprosil, řekl, Pane Bože, půjdu a podle toho, jak zareagujou, tak budu vidět prostě, jestli mi říkáš, abych do toho šel nebo ne. Bylo to legální, jsme ve Starém zákoně a tak si to vyprosil a vyrazil do té akce. Nehleděl na přesilu, nehleděl na nevýhodné postavení. Tam čteme, že les po čtyřech do kopce, tak si to představte, leste proti někomu po čtyřech do kopce a přitom ho, já nevím, jako, jak to tam úplně bylo, ale prostě to udělal. Protože Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. To je postoj víry. A vidíme, že Bůh se tady k tomu postoji přiznal. Pomohl Jonatanovi v tom, že jednak tam zřejmě nastalo nějaké zemětřesení, země se začala třást, tak když se pod vámi začne třást země, to vám nepřidá na klidu. A je vlastně nějaké vnitřní zděšení. V tom táboře, v těch řadách Pelištejců nastala panika, zděšení, taková, že se začali zabíjet mezi sebou. A to známe i z jiných příběhů, prostě, že takový nějaký vnitřní strach, taková panika na vás padne, že, nebo na ty lidi, že oni nevěděli, co dělají. A nakonec ti Pelištejci, kteří byli v mnohonásobné převaze a měli všechny výhody, byly na jejich straně, nakonec utekli. Pronásledování Izraelce. A kdybychom tu kapitolu četli dál, tak bychom viděli, že nebýt Saulových nerozumných kroků. Ten Saul opravdu, když by nedělal nic, tak by to možná bylo lepší. On vlastně to vítězství trochu pokazil, protože on tam vydal nějaká nařízení, která byla naprosto nesmyslná. Kdyby nebylo těch jeho nerozumných kroků, tak to vítězství mohlo být ještě mnohem markantnější. Pokud by vás to zajímalo, tak tentokrát už si to opravdu můžete doma dočíst. A těchto příkladů postoje víry v kontrastu k neutěšené situaci, k velmi neutěšené situaci, máme v Bibli celou řadu. Připomenu jenom některé, asi dva nebo tři. Ve 4. Mojžíšově, ve 13. kapitole, 30. verš, to je situace, když se vrátili zvědové ze zaslíbené země a podávali tu referenci a většina těch zvědů to viděla pesimisticky negativně, ale byli tam dva muži, kteří to viděli jinak. Jeden z nich byl Káleb a tam čteme numery 13:30. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ti Izraelci se báli vstoupit do zaslíbené země, protože tam byli obři. A když se podíváme na Káleba dál, Josue, 14. kapitola, 6. verš, uplynulo 40 let, už jsou v zaslíbené zemi a Káleb přichází k Josuovi a říká mu, ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil Hospodin v Kádeš Barnej k Mojžíšovi, ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník Hospodinův, vyslal, abych jako zvěd prošel zemí a já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé oddal Hospodinu svému Bohu. Onoho dne se Mojžíš zavázal přísahou, ano, země, na níž stoupla tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť se zcela oddal Hospodinu mému Bohu. Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi přece v onen den, že jsou tam Anákovci, to byli obři, a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin. Vidíte ten způsob myšlení, to vnitřní nastavení? Káleb si ani přes svůj věk, on už měl určité zásluhy, on si nevybíral snadnější cestu. Naopak, dej mi to území, kde jsou ty obři. Snad mě Hospodin pomůže a já si je podrobím. Měl postoj bojovníka a důvěřoval Hospodinu. A vidíme, že to byl dobrý příklad pro jeho rodinu. O kousek dál čteme, teďko nevím, která to je kapitola. Káleb tenkrát prohlásil, kdo porazí Kirjat Seber a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu. Možná je to pořád ta 14. Jozue. Dobil jí Otniel, syn Kenazův, Kálebův bratr, správnější by mělo být syn jeho bratra, synovec, tak to vidíme v Soudcům 3. Dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku. Byla výzva, jeho synovec se chopil příležitosti, protože nevěstě tenkrát přijít nebylo tak snadné, museli jste mít nějaké věno, a šel do boje. A potom o Otnielovi později čteme, že to byl jeden z izraelských soudců a také on vysvobodil v určité krizi svůj národ od nadvlády nepřátel a čteme tam, že země pak žila v míru 40 let, dokud Otniel nezemřel. To Soudcům 3. kapitola. A ještě jeden příklad, asi ten úplně nejznámější. David a Goliáš. Nebudu ho tady reprodukovat, dobře ho známe všichni, jenom tady asi dva nebo tři pohledy. V 1. Samuelově 17. kapitole, kde se o tom píše, tak ve 26. verši čteme, přišel David do toho ležení, viděl tam, jak se Goliáš prezentoval a David se tázal mužů, kteří u něho stáli, 26. verš. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Všichni ti izraelští vojáci, kteří byli v tom ležení, včetně Saula, který je více než o hlavu převyšoval, viděli 3metrovou obludu. Mimochodem jsem se dočetl, že měl kolem 3 metráků váhy, takže to bylo možná přes, takže to byla skutečně obluda. Přes 3 metry vysoká, v brnění. Co viděl David? Neobřezance. Neobřezance, který si dovolil tupit živého Boha. To diametrálně kontrastovalo s tím postojem krále Saule. Řekli jsme, že on byl mnohem vyšší než ostatní, ale i tak byl menší než Goliáš a tomu zřejmě stačilo ke zhodnocení situace. Vidíme, že Saul se uměl dívat pouze tím přirozeným pohledem a počítat viditelné hodnoty. Dál v té 17. kapitole 33. verš Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, když to on je bojovník od mládí. Saul to měl v hlavě jasný. Nemůžeš proti němu jít. Nemůžeme proti němu se postavit. Nejde to. A David mu odpovídá verš 36. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Tady vidíme, jaký je rozdíl mezi současným a budoucím králem Izraele. A myslím si, že i to byl jeden z důvodů, proč David byl králem podle Božího srdce. Byla tam celá řada dalších, ale i toto byl jeden z těch důvodů. Protože postoj beznaděje, poraženectví, pasivity, bázně a nevěry, to není postoj, který by byl Bohu vlastní. Čteme o Pánu Bohu, o Ježíši různé věci, různé charakteristiky, ale čteme také o něm na řadě míst, že on je bojovník. V Izajáši v 63. kapitole říká, já na vítězství stačím. Prezentuje se tak, jak ve Starém zákoně, jednak tím, že vedl ty boje, tak i vlastně řada proroků ho právě vyloženě popisuje jako bojovníka v tom rouchu, jak tam šlape v té krvi. A stejné obrazy čteme i ve zjevení svatého Jana v Novém zákoně. Jako bojovník a vítěz. C.S. Lewis řekl o Bohu, že jedna z jeho charakteristik je ta, že je divoký. On má řadu významů. Jeden z nich je ten, že nikdy nevíte, co udělá, ale prostě je divoký. To trošku nehraje s tou naší představou takového toho tichého, pokorného Boha. Ano, Pán Ježíš byl tichý a pokorný srdcem, ale taky dovedl vypráskat obchodníky z chrámu. Jsou tam všechny ty polohy. Bůh má vždycky naději. A Bůh vždy v případě potřeby jedná. Nečteme v Bibli o pasivním Bohu. Někdy nejedná, když my bychom si to mysleli, nebo když my bychom si představovali, ale jedná ve správný čas. Jezdíval jsem občas, teď už jsem dlouho nebyl, na taková setkání křesťanských podnikatelů a živnostníků. A ten jeden z těch organizátorů tam měl jednou takovou přednášku, Jirka Jemelka, někteří ho znáte, šikovný podnikatel velmi, a on se tam zamýšlel nad tím, říkal, Pán Ježíš byl živnostník, to víme. Jak by asi reagoval, nebo jak by se choval, když by byl v situaci, že by neměl zakázky? Co myslíte? Jak by se k tomu postavil? Nečteme to, ale z toho, co o něm víme, tak určitě by neseděl se založenýma rukama a nečekal, jak to dopadne. Určitě by vyvinul nějakou aktivitu, něco by proto udělal. A my můžeme i na stránkách Bible, na mnoha místech vidět, jak Pán Bůh svoje služebníky nabádá k odvaze, k rozhodnosti a důvěře. Klasický text je v Jozuově 1. kapitole, 9. verš. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. To je nejznámější asi text, není zdaleka jediný. A třeba v 1. královské ve 20. kapitole, ve 22. verši, čteme takovou krásnou větu. Přistoupil k izraelskému králi prorok, a pozor, tady se jedná o krále Achaba, to nebyl úplně pozitivní postava. Přistoupil k němu prorok a řekl mu, jdi a vzchop se. A uvaž a pohleď, co učiníš, až proti tobě na přelomu roku vytáhne aramejský král. To byla situace, kdy proti Achabovi vytáhl aramejský král, holedbal se, jak to tam spláchne, prorok dal Achabovi určitou radu, Achab se podle ní zachoval a aramejský král s ostudou utekl. A teďko ten prorok za Achabem přichází a říkal, jdi a vzchop se a uváž, pohleď, co učiníš, až za rok přijde zas. To je výzva i pro nás. Nezoufej, neskládej ruce do klína, vzchop se a přemýšlej. Tak, proč někteří mají postoj Káleba, Jozue, Jonatana, Davida? A proč někteří Saula a jemu podobných? proč my sami máme tendenci se často držet zpátky. To jsou důležité otázky, na které už si dnes neodpovíme. Opět vás trošku nalákám na příště, protože už taky náš čas vypršel. Můžete o tom přemýšlet doma, můžete nad tím zvažovat, můžete hledat. Já jenom dnes naznačím, že do značné míry to určuje to, jak my sami sebe hodnotíme, jak se vidíme a jak se přijímáme. Hodně se to odvíjí od vědomí vlastní hodnoty. Jak se vidíme, kdo jsme, jak moc jsme určováni, determinováni, takový krásný slovo, jak moc jsme určováni tím, co o nás říkají a říkali druzí. Možná i naši nejbližší. Někteří lidé v tomto směru zažili hrozné věci. Třeba v dětství, kdy neslyšeli o sobě nic pozitivního, jenom si k ničemu, si na nic, si nechtěný. A ďábel se velmi snaží o to, aby je v těchto lžích utvrzoval. A to se projevuje tak, že když vám někdo třeba říkal, že jste nešikovný, tak i dneska se vám stávají věci, že něco zkazíte, že něco prostě, že se vám zase něco nepovede. Jo, prostě pořád se vám dějou příhody, které vás jakoby utvrzují v tom, v té determinaci, v tom nastavení, do kterého vás někdo nasměroval. Nebo že jste nepotřební, nebo že nemáte žádnou hodnotu. A zase vás někdo utře. Ale jsou to všechno lži. A nebo máme druhou možnost vidět se tak, jak nás vidí Bůh. A já vám řeknu, že bychom byli mnozí zřejmě velmi překvapení, kdybychom se mohli vidět tímto božím pohledem. Kdybychom mohli vidět to, jak nás vidí, jak o nás smýšlí Bůh. A je velký boj o to, aby jsme tohle nikdy ve svém životě nezahlédli. Ale Bůh udělal všechno proto, aby jsme se takto vidět mohli. Tak o tom budeme přemýšlet, protože je potřeba odmítnout v našem životě všechny tyto ďáblovy lži a postavit se na dědictví, které máme v Kristu. Je to ovšem samo o sobě boj. Nicméně můžeme ho podstoupit a můžeme ho podstoupit vítězně. Já jsem říkal, že strach, porážka, rezignace, nevěra nejsou rozhodně boží vlastnosti. Můžeme to vidět, nebo takhle, Bible říká, že jsme dostali dar Ducha Svatého. To je duch samotného Boha. A o něm čteme na různých místech různé věci. Například to, že to je duch síly nebo také moci, také prozíravosti, rozvahy, mysli způsobné, říkají kraličtí. Duch, který si vždycky ví rady. 2. Timoteova 1.7. A prorok Izajáš zase říká, že boží duch je duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly. Studijní překlad překládá duch udatnosti. Tady vidíme ten klíč, Káleb, Josue, David. Duch udatnosti, to je boží duch. Duch poznání, kraličtí říkají umění. To nejsou nějaké vznešené duchovní termíny. Duch umění, poznání, to jsou ryze praktické věci. Když bylo v první církvi potřeba ustanovit 7 jáhnů nebo diakonů, aby byly spravedlivě rozdělovány materiální potřeby pro vdovy, tak tam nevybírali podle toho, jak je kdo praktik, jak umí počítat. První kritérium bylo plný Ducha Svatého. Proč? Skutky 6. kapitola. Nedávno jsme si říkali, jak to vypadalo v praxi, pokud si pamatujete, když někoho zmocnil duch Hospodinův. Já připomenu Samsona a tu oslí čelist. Tohoto ducha, ducha samotného Boha, máme v sobě. Bůh nám ho dal, abychom v něm chodili, abychom z něj žili. tohoto ducha máme k dispozici. Není žádný důvod k beznaději, k porážce, k rezignaci. Nejsme závislí jen na svých prostředcích a na svém vidění věci. Amen.